AQSh vazirliklararo delegatsiyasi Qatarda Afg'onistonda hokimiyatni egallagan Taliban harakati vakillari bilan muzokara o'tkazdi. Bu haqda Davlat departamenti rasmiy vakili Ned Price ma'lumot berdi. Afg'oniston bo'yicha maxsus vakil Thomas Uys 29-30 noyabr kunlari yuqori darajadagi vazirliklararo delegatsiyaga boshchilik qildi. Qatar poytaxti Doha shahrida Taliban va texnokratik mutaxassislar bilan milliy manfaatlarga oid masalalar bo'yicha muzokaralar olib borildi, deyiladi press relizda. Ta'kidlanishicha, Amerika delegatsiyasi tarkibida Davlat departamenti, Moliya vazirligi, USAID va razvedka hamjamiyatining vakillari bo'lgan. AQSh delegatsiyasi Taliban ochiqdan-ochiq bergan va'dalarini bajarishi zarurligini ta'kidladi. Afg'oniston hududida hech qanday davlatlarga tahdidlarga yo'l qo'ymaslik, Amerika fuqarolari va biz uchun maxsus majburiyatlarga ega bo'lgan afg'onlar uchun xavfsiz chiqishni ta'minlash, barcha afg'on fuqarolarining, shu jumladan ayollar, qizlar va ozchiliklarning huquqlarini himoya qilish, degan Price. Uning so'zlariga ko'ra, delegatsiyalar Afg'onistondagi gumanitar inqirozni hal qilish bo'yicha shoshilinch xalqaro sa'y-harakatlarni ham muhokama qilgan. Bu Afg'onistonda xorijiy qo'shinlar olib chiqib ketilgan va tinch aholini uyushgan holda evakuatsiya qilish yakunlanganidan keyin AQSh rasmiylarining Taliban bilan ikkinchi uchrashuvidir. Eslatib o'tamiz, birinchi uchrashuv joriy yilning 9-10 oktyabr kunlari o'tkazilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalambar.uz saytida.